Isemmilkom u nilqakom għal din is-sensiela żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija msawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi, miktuba mill-professur Henry Frendo. Il-professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna, li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea.
Fl-edizzjoni tal-programm tagħna tal-lum ser nitkellmu ftit dwar il-kapitlu li ġib l-isem ta' l-isterlina tkabbar is-suq. Prospero xtaqt nitlaq anka minn punt li semmejna tmien tiem ilu fejn kien qed nitkellmu dwar il-gwerra tal-Krimea. Forsi punt li ma semmejniex biżejjed is-sitwazzjoni tal-faqar. Kif kienet is-sitwazzjoni għall-fir, aħna tkellimna dwar kif espandiet l-ekonomija u dwar kif is-Sinjur Gawda u l-kumplament. Imma l-fqir f'liema sitwazzjoni kien.
Ifimni, il-prosperità iġġib il-problemi għal min ma jakkwistaħħiex. Għaliex jekk ma jkunx qiegħed f'pożizzjoni li jista' jibbenefika mill-prosperità li tkun qiegħed tinħoloq u li ħadd ieħor ikun qiegħed jiggwadanja minnha, da se jintlaqat ħażin għaliex il-prosperità naturalment tolli l-prezzijiet. Tolli wkoll il-valur tax-xogħol, jiġifieri jekk inti m'intix f'pożizzjoni li toffri dak it-tip ta' xogħol dik is-sena jew dak is-servizz, inti se jkollok tonfoq iżjed biex tixtri gallun żejt. Tajjeb, jew biex tixtri libra butir. Però l-introjtu tiegħek mhuwiex qed jiżdied jew baqa' fiss. Ġifiri, kellek xiftit anki situazzjonijiet li jina nirreferi għalihom hawnhekk, anki ta' miżerja, ta' miżerja, letteralment, illi nies li kienu jeħtieġu l-assistenza illi ma setgħux ikkampaw, ma setgħux ilaħqu magħluli fil-prezzijiet u kellek ukoll l-iskarsezzja li x'tinsix inti lis-suq. Is-suq inbidel ukoll, inti meta kellek dak in-nies kollha f'Malta, feruti, uffiċjali, gwarniġjon, anki nies Maltin stess li kienu qegħdin jaħdmu l-Krimea jew jaħdmu man-nies tal-Krimea u allura kienu qegħdin jaqilgħu aħjar, is-suq beda jinbidel. Tajjeb illi allura anki ċerti skarsezzi beda jkollok. Għal min ma jiflaħx, ħallas, min ser tajjeb qiegħed ittejjeb. L-standard of living tiegħu, tajjeb, qiegħed anki jissellef mill-banek biex pereżempju biex jibni djar, nbnew diversi djar f'dal perjodu minn seta' jissellef. Imma naturalment dawk li waqgħu by the wayside, kellek ħafna żgumbrar ukoll ta' nies li qed joqogħdu f'irkejjen u f'hovels fis-swar, dawna uħud minnhom ġew żgumbrati. Fix-xatt fil-marina kellek attività kbira hemmhekk u kien speċi anki security measure u li l-encroachments jitneħħew fil-kottonera l-istess ingħataw xi kumpens imma il-kumpens mhux dejjem kien biżejjed. Ġifri iva kien hemm daw l-individwi daw il-kategoriji ta' nies illi intlaqtu ħażin.
Prof, sa nitkellmu fuq is-suġġett tal-lum l-isterlina tkabbar is-suq. Il-fatt, xtaqt nikwota silta minn artiklu li kien der fit-18 ta' Jannar tas-sena 47 miktub minn Herbert Ganado, fejn dan jgħid xi ħaġa hekk: fl-istrina t-tfal qalgħu żewġ liri, waħda nsertat lira Ingliża u l-oħra lira Maltija. Sekonda wara kienu diġa qegħdin jiġġieldu wieħed għajjar lill-ieħor il-lira Ingliża tiswa aktar mill-Maltija. U allura t-nejn ridu lira Ingliża. Mbagħad l-ieħor irresponda illi bħala Malti kien jieħu gost iktar li jkollu lira Maltija u t-nejn ridu lira Maltija. Naħseb isservin anke ta' introduzzjoni interessanti għal programm tal-lum.
Iva, ma dak qed jitkellem fuq żmien il-lira b'lira.
Fuq żmien eżatt.
Żmien il-lira b'lira, f'żmien Borċolivir, meta kienet ekwivalenti l-munita, kien hemm parità fil-munita effettivament. Jiġifieri f'dak li huwa valuta. L-lira Maltija kienet daqs l-lira Ingliża. Imma jekk qed nitkellmu fuq l-lira tad-deb ta' żmien il-Krimea, l-lira Maltija ma kienx hemm. L-ewwel ħaġa. L-unika lira kienet il-lira sterlina. L-lira Ingliża, ġifri, l-lira sterlina. L-lira Maltija ma kienx hemm, u l-lira sterlina ta' dak iż-żmien kienet lira ta' deb. Mhux tal-karti, bħal ma kienu ta' żmien Herbert Ganado. Ġifiri, hemmhekk daħħal ukoll element ta' patriottiżmu. Fil-fatt il-mod kif l-Ingliżi jippruvaw idaħħlu l-isterlina fis-suq Malti ma kien hemm xejn patriottiku fiha. Kien purament interess imperjali, kummerċjali Ingliż li faċilita l-kummerċ ħieles, is-suq ħieles, naturalment minn pajjiż bħalma kienet l-Ingilterra bl-ikbar imperu fid-dinja fejn kellek is-City ta' Londra bankarju, finanzjarju, ta' investiment, fus ta' assicurazzjoni, ċentru anki mill-lat legali, ta' pariri, ta' konsulenzi, ta' kumpaniji, illi ħafna minnhom kellhom friej fl-imperu. Ġifieri jekk qed titkellem fuq kumpaniji per eżempju tax-shipping, jinna fil-Peninsular and Oriental Navigation Company, P&O, waħda mill-kbar net, illi kellhom fuqut fost l-ikbar vapuri bħal Himalaya per eżempju l-ikbar vapur dak iż-żmien tal-azzar ġdid li kien hawn fid-dinja. Dawna kienu ħafna minnhom prattikament kollha il-kwartieri ġenerali tagħhom ħafna drabi kienu jkunu f'Londra. Ġifieri l-imperu xtaq illi jistandardizza kemm jista' jkun il-munita, jirrendi l-munita uniformi. Anki biex jiffaċilita l-kummerċ ħieles fl-imperu kollu. Tajjeb issa fil-każ ta' Malta, ovvjament, Malta kienet ma kienetx fi sfera anglosassona, ma kienetx fi sfera imperjali, kienet politikament u strateġikament minn ġew l-Ingliżi, ġifieri, imma soċjalment, kummerċjalment, mill-lat reliġjuż, mill-lat lingwistiku, minn ħafna lati kulturali, ma kienetx f'dik l-isfera ta' influenza.
Ġifieri dan kien mezz ta' anglikizzazzjoni ieħor.
U bla dubju ta' xejn, effettivament kien mezz ifimni li anki kellu l-utilità tiegħu, kellu l-prattiċità tiegħu. Fil-kuntest imperjali u li Malta allura mbagħad kienet tagħmel parti minnu. Imma l-Ingliżi damu 60 sena jippruvaw jintroduċu l-lira sterlina u l-munita sterlina f'Malta.
Għalli xi ħadd irreżista?
Użgur u bil-kbir. Għax il-muniti popolari f'Malta. Wara li telqu anke minn sa minn żmien l-ordni wkoll ġejjin lura minn żmien l-ordni. Kien id-dollaru sqalli. Id-dollaru sqalli kien niżjed munita aċċettata, rispettata u valutata fil-kummerċ Malti. U ma ninsowx ukoll ħafna mill-kummerċ kien fil-fatt ma sqallija u mal-Italja li huma viċinissimi, jiġifieri l-vapur ġew sejjer. Da żgur li kellek reżistenza, dawna inti ipprova mmaġina soċjetà sħiħa. Illi għal żmien twil ilha pereżempju tagħmel il-kontijiet, iżomm il-fatturi, tajjeb illum ngħidulhom accounts bl-Ingliż. Bil-munita Siċiljana jew bid-dollari oħrajn, dollaru sqalli prinċipalment. Ġifieri għandek hemmhekk għandek. Mhux biss kwistjoni lingwistika jew kwistjoni finanzjarja, għandek kwistjoni kollha kemm hi ta' kultura ta' kif tgħod, ta' kif tqabbel, ta' kif ġib il-bilanċ fil-kont. Tifhem, jiġifieri dak li jkun kien imdorri mod ieħor. U l-isterlina kienet xi ħaġa purament ġdida, aliena, straniera għall-kuntest Malti. Jista' inti meta titkellem fuq flus, qed titkellem fuq fiduċja. Inti ħafna drabi għax il-fiduċja, l-importanza tal-fiduċja fil-ħajja finanzjarja u ekonomika ta' pajjiż hija ta' importanza superlattiva. Illa ħafna drabi aktar importanti mill-flus infushom il-fiduċja, għax il-fiduċja toħloq il-flus. Jekk m'għandekx il-fiduċja u għandek il-flus, xorta se tbagħti kollok hemm ikollok flus.
Għandek chain reaction għaddej.
Ġifieri, inti il-flus li inti mdorri bihom u li normalment tagħmel it-tranzazzjonijiet bihom. Għandhom il-fiduċja tiegħek u ta' min inti titratta miegħu, ta' min tiskambja miaw ta' minn dbelu, minnant minn tixtri, ta' minn tistivalu, ta' minn titrasportalu. Allora, da sgulli kienem resistenza kbira, kienem resistenza kbira anke mill-Kamra tal-Kummerċ, illi daw jimponu, fil-faċ bdow jamlu l-Ingliżi. Bdow jippruvaw ibaxxu il-valuta tal-muniti mhux Ingliżi, mhux sterlini li qed jintużaw f'Malta. Bdow ukoll u għamlu aktar minn darba, jippruvaw inaqsu minn dawk il-muniti kif qabel fit-tażmin l-ordi bdew naqsu l-iskudi u l-karlin tajjeb get them out of the market, out of the system. Mbagħad bdew jipprovaw jagħmlu l-istess ħaġa bid-dollars qalin u b'muniti oħrajn li kienu jintużaw f'Malta u anki baċ xogħolhom il-valur. Allura ara kemm kienet kbira r-reżistenza. Biex ikun jista' jibqa' jsir il-kummerċ bil-muniti tradizzjonali, bid-dollaru sqalli pereżempju, kienu jittrattaw bid-dollaru sqalli u jekk ikun hemm differenza fil-prezz jagħmlu tajjeb għad-differenza fil-prezz rader milli jittrattaw bl-istellejna jibqgħu bid-dollaru sqalli u jekk hemm xi differenza fil-prezz uffiċjali dik jibbilanċjawha informalment f'ekonomija biex ngħidlek informali tas-suq.
Ġifieri ma kien hemm xejn patriottiku f'din ir-reżistenza biex kien irġgħu mmorru għal dak li bdejna il-programm
tagħna. Le, fir-reżistenza ma kien hemm xejn patriottiku, kien hemm it-tradizzjoni u l-utilità u l-fiduċja li l-Maltin kellhom fil-munita li kienu mdorjin jużawhuma u li kienet ikkonvjenilhom minħabba li kienu ġirien ta' pajjiżi l-Italja prinċipalment, ovvjament iżjed mill-Imperu, ma tinsix li mbagħad l-Ingilterra, l-Imperu beda jespandi li l-preżenza Angliża f'Malta bdiet tiżdied. Bdew jidħlu anki ċerti preferenzi favur il-kummerċ bi-prodotti Ingliżi o prodotti mill-Ingilterra. Beda is-suq jiġi iżjed penetrat minn prodotti Ingliżi. Jekk inti tagħmel eżami, pereżempju, tal-tip ta' reklamar illi jidher fil-ġurnali stampati f'Malta ngħidu aħna bej l-1840 u tar fis-seklu, tmiem is-seklu. Tara kif qed jinbidel il-prodott reklamat. Iġifieri il-prodott importat. Iġifieri il-prodott li qed jiġi marketed, li qed jiġi fil-perċezzjoni tal-pubbliku impoġġi bħala l-aħjar prodott. By British, British is best, tifhem. Ġifieri da żgur li hemm interess ta' kull xorta, ġifieri meta tgħid li dik kienet Ingliżizzazzjoni, da żgur li hija Ingliżizzazzjoni. L-Ingliżizzazzjoni skorrettament wieħed forsi jassoċja żejjed mal-kwistjoni kemm seħ kwistjoni tal-lingwa. Kwistjoni tal-lingwa kienet aspett mill-Ingliżizzazzjoni, imma l-Ingliżizzazzjoni, l-assimilazzjoni, l-akkulturazzjoni, tajjeb, tmur li lenn u jaferm usa u ikbar u ifnet mill-kwistjoni purament lingwistika. Ġifieri li inti tuża munita Angliża minn flok munita Taljana u aspett tal-Ingliżizzazzjoni. L-Ingliżizzazzjoni tinfluwixxi fuq ħafna kostumi, fuq ħafna drawiet, fuq x'tilbes, fuq x'tiekol. X'tiċċelebra, tajjeb, ġifieri tiċċelebra l-Empire Day, tiċċelebra l-Birthday u l-festa. Tiċċelebra l-Poppy Day, tiċċelebra l-Queen's Birthday, tiċċelebra kull meta l-Ingliżi jirkux battalja fit-Transvaal, jew f'Sevastopol, fil-Krimea. Tajjeb, issa tlaqali fil-Krimea kien hemm forsi interess Malti fiha u allura ċċelebra kulħadd. Imma fit-Transvaal, ġifieri qed ngħidu iktar tard fis-seklu 19, diġà kellek elementi nazzjonalistiċi f'Malta li bdew jissimpatizzaw ma' dawk li jtiġġieldu mal-Ingliżi mhux mal-Ingliżi.
Peress li għal raġunijiet pjuttost ovvji l-aktar wara l-1870, l-Italja u l-Ingilterra f'Malta kienu qishom kelpu qattus dejjem jiġru wara xulxin, fl-1906 ġie il-Banko di Roma li fetaħ l-uffiċċju erba bibien il-bot mill-ieħor fis-Strada Vescovo u beda joffri rati ta' interessi kompetittivi. Dan ukoll kien bank stabbilit fin-naħa t'isfel tal-Ewropa u fil-Mediterran, b'ċentri f'Pariġi, f'Barċellona, fil-Kajr, fl-Ixandra, fit-Tripli u f'Konstantinopli, apparti Ruma u ruxmata bliet Taljani fost l-oħrajn. Kien biss 50 snin qabel ma l-Italja ħadet it-Tripolitania u Ċirenajka fl-1911, tant li l-Banko di Roma malajr insibuħ jinfirex iżjed, per eżempju, Bengazi. 6 snin wara, fl-1912, fetaħ fil-Belt Valletta Bank Franċiż, beru fl-Afrika ta' fuq, fejn Franza issa kella konnessjonijiet kbar, speċjalment fl-Alġerija u fit-Tunezija. Dan kien il-Credit Foncier d'Algeri e de Tunezi, magħruf fil-qasir bħala il-Credit Foncier. F'dawn il-pajjiżi sa dan iż-żmien, kif ukoll fl-Eġittu u f'dik li llum hija Libja u tul il-Baċir Mediterranju minn Marsilja fi Franza sa Żmirna fil-Greċja, illum Izmir fit-Turkija, kien hemm joqogħdu eluf ta' Maltin u Awċin. Dawn il-baħħara emigranti u negozjanti numru minnhom ġejjin u sejrin kellhom ukoll interessi fi proprjetà, f'wirt u f'kummerċ fl-art nattiva tagħhom fejn kienu jibatu lil rabatom ħafna flus f'sosten għall-għajxien. Il-punt hu mela li sal-bidu tas-seklu 20 it-tliet pajjiżi Ewropej li kienu l-aktar interessati fil-Mediterran, l-Ingilterra, l-Italja u Franza, kienu armaw f'Malta bl-istituzzjonijiet finanzjari tagħhom. Kienux il-flus li jsegwu l-bandiera jew bil-maqlub, dawn il-banek stranieri ġodda fissru espansjoni, kuntatti, metodi innovattivi u impjegati addizzjonali. Saħajru l-xi Maltin oħrajn, fosthom mill-1880 l-qudiem l-ċangir Antonio Coppini, li d-discendenti tiegħu baqgħu joperaw b'kunjomu sal-lum, kif ukoll fl-1910 l-Knisja, dak li llum nafuh bħala l-Bank APS, Kassa di Risparmio dell-Apostolato della Preghiera. Dawn li żviluppi fis-suq tal-flus irridu narawhom fis-sfondi oħrajn li influenzaw bil-kbir fuq Malta u fuq Nisa, ta' bil-ħaq fuq kulħadd u kull imkien matul it-tieni nofs tas-seklu 19. Meħjutin f'xulxin dawn it-tili kienu essenzjalment tnejn. Waħda hi tul medda ta' snin, il-bidla mill-qluħ għall-faħam, l-oħra xejn inqas importanti minna, hi l-ftuħ ta' kanal fl-inħawi tal-belt ta' Suez, l-Eġittu, f'tarf is-snin 60.
Prof, forsi anka xtaqtni ftit anka fuq dil-kelma li anka semmejna fil-bidu tal-programm tagħna l-lira tad-deb tal-Krimea din il-frażi.
Iva, għaliex għandek raġun, għaliex illum naħduha for granted il-lira peress li anki meta saret id-deċimilizzazzjoni fin-1972. Ajna bil-lira, volja l-lira ma baqgħet 20 sold, saret 100 ċentesmu, però xorta baqgħet lira. Il-lira mhuwiex terminu Ingliż. Il-terminu Ingliż huwa pound. Pound. Ġifieri one pound. Però bil-Malti bqajna ngħidu lira. U għadna ngħidu lira sal-lum. Għandna anke ħwienet imsemmijinek. U meta ngħidu il-lira tad-deb, il-lira tad-deb ħansemmejniha fil-Krimea għaliex kien hawn il-prosperità u allura ġabu l-lira tad-deb magħhom ħafna Maltin li marru l-Krimea u biex jiffanfarunaw kienu jitfu t-tabak tal-pipa bil-lira tad-deb għax il-lira tad-deb hija stopper kom għax tiġi ċ-ċirkonferenza tagħha prattikament daqs il-wiċċ tal-pipa. Naturalment it-tabak kien popolari u prodott f'Malta wkoll. U kien anki t-tabak kien nifsu skonċ tabak wkoll imbagħad sinjal ta' prosperità wkoll. U allura kont titfija bil-lira tad-deb. Il-lira tad-deb kienet sakemm naturalment imbagħad meta nbidlu l-affarijiet fis-seklu 20 u spiċċa l-gold standard u bdew jagħmlu l-karti għax inti semmejt iżgħu tiri tal-karti meta issemmi lil Herbert Ganado fis-snin 70 tas-seklu 20, mentri aħna qegħdin seklu qabel. Kellek jiġifieri il-munita kienet għada tad-deb jew tal-fidda. Il-moneti li kienu jiċċirkolaw f'Malta, l-isterlina, meta daħlet l-isterlina, u anke qabel id-dollaru qed nitkellmu fuq id-dollari dawk kienu jkunu tad-deb tal-fidda skont dollaru. L-istess il-lira Ingliża kienet lira tad-deb li tiswa l-valur tagħha biex ngħidlek intrinsiku. Mhux simboliku jew skont xi mekkaniżmu bankarju jew finanzjarju, ċfiri, l-lum tiswa ħafna iktar, ovvjament, għaliex l-lum li ra tgħaddeb iġib ħafna iżjed mill-lira mill-ekwivalenti tagħha fis-suq. U ma ninsowx l-isterlina kienet ukoll f'ċertu sens kif kien wara kollox l-iskut u kif kien il-karlin u kif jiġifieri kienet sekkin fi żmien il-kavalieri. Ma għandek anki fija nifisha element simboliku qawwi ta' ħakma. Inti x'kien ikollok konna il-witch jo ġejjen? X'kien ikollok fil-witch? Mhux ir-re. Witch ir-re, ir-re tiegħek. Jiġifieri ir-re Edwardu, per eżempju, ir-re George. O jo x'kien ikollok ir-reġina, Reġina Vittorja, l-imperatriċi tiegħek, inna fir-Reġina Eliżabetta ħafna aktar tard tajjeb. Jew inkella x'kien ikollok fuq il-ġejjen? X'kien ikollok? Jew San George fuq iż-żiem li joqtol id-dragun? Xi rappreżenta, ma xi rappreżenta xejn Malti dan? Jo Taljan. Xi Brittanja, Brittanja fuq bil-qeda bl-elmu frasa u bil-tarka f'idea. Jo xi insinja reali, imperjali, Ingliżi, ġifieri. Ġifieri anki inti waqt li qed tuża solt, solt lira kellu 20 solt, għax anki l-lum di terminoloġija.
Inqatat ilkoll.
Inqatat u għax inna minn 1972 biss bid-deċimali. Ġifieri żemmen għall-kelma lira, però lira llum tfisser xi ħaġa differenti milli kienet tfisser sal-1972, mhux ħafna ma għadda żmien ukoll. Ġifieri meta wieħed jgħid ma tiswix solt. Ma tiswix ħabba. Tajjeb, solt kien fetna xil-ħabba. Sit ħabbit, nofs solt. Hejpni, ġifiri, hejpni. Dawn huma koll espressjonijiet li baw jintużaw. Qabel kien jgħid ma jiswix karlin, ġifiri, wieħed juża il-moneta, il-prezz tal-moneta, baxx tal-moneta, b'mod dispreġġattiv biex jagħmel l-analoġija ma' persuna.
Prof, naħseb hija interessant anke il-pożizzjoni li qed toffri ta' kif qed tħares lejn il-flus, speċi li anke l-flus ħanajt kważi jfissru aktar milli sempliċement xi ħaġa biex mort strajt xi ħaġa biha.
M'hemmx dubju, m'hemmx dubju. Fil-fatt jiena li qed nipprova naqam jiena qed ngħid l-istiljant kabbar is-suq, però s-suq ma kienx biss is-suq finanzjarju. Meta inti qiegħed tirrendi uniformi bl-istess moneta. Imperu sħiħ, fuq xie titkellem, titkellem fuq globalizzazzjoni. Qed titkellem fuq l-uniformità ta' sistema monetarja, bankarja, li tinfluwixxi fuq kull forma ta' tranzazzjoni finanzjarja. Si jekk titkellem fuq banek, si jekk titkellem, anki ċanġir, fl-1980 jibdew ċanġir, bla koppini, per eżempju, fl-1980. Għaliex, mbagħad naturalment kellek diversi muniti fis-suq, kellek l-isterlina li trid tikkonforma magħha, anki stranier qed iżur li ovvjament iġib miegħu munita differenti. Tajjeb? Jiġifieri l-isterlina llum tkellmu fuq l-euro. L-euro huwa proċess simili. L-euro wkoll jistandardizza, uniformizza u jirrendi iżjed faċli tranzizzjonijiet bejn il-pajjiżi membri li huma qegħdin fis-sistema tal-euro fil-European Monetary System bejniethom. Għax mandekx għalfejn toqgħod mora tiċċanġir, mandekx għalfejn titlef fuq il-kambju, jew tiggwadanja fuq il-kambju, jew tagħmel l-ispekulazzjoni fuq il-kambju.
Toqgħod tagħmel is-somom kemm se jtik, kemm se jħodlu.
Jew kemm se tħallas id-differenza fil-bilanċ bejn il-prezz uffiċjali ta' munita mhux ben vista mill-gvern koloniali mal-munita ta' fiduċja tiegħek tradizzjonali biex tagħmel tajjeb differenza.
Ross, qed insemmu dawn l-affarijiet, il-banek, forsi kien hawn min jistaqsi kif kienet is-sitwazzjoni, dan huwa wkoll nisegħux hekk żmien il-banek anke preżenza ta' banek barranin.
Użgur, il-banek ikomplu jiżviluppaw, aħna diġà tkellimna fuq kif oriġinaw il-banek kif jiżviluppaw. F'dan il-perjodu il-bandiera u l-isterlina u l-banek jiġru wara xulxin, hux hemm anzi l-Ingliżi kienu jgħidu li trade follows the flag, hux veru. Jektara, satar fis-seklu kellek pratikament l-isterlina dominanti. Tajjeb, wara 60 sena ġlijiet u piki. Jektara kif din effettwat per eżempju l-ħajja bankarja. Bank importanti illi jiġi Malta fl-1881 fil-ħabta li l-isterlina qiegħda tieħu over mill-monetu l-oħra. U għal-Anglo-Egyptian Bank. li mbagħad isir Barclays Bank. Li mbagħad isir wara meta fizbiment of Midmed Bank, mbagħad spiċċa nbih lill-HSBC. Da, l-Anglo Egyptian minn hemm tibda ma, l-Anglo Egyptian Bank li ġie Malta fl-1880 twaqqaf fl-1864 fl-Eġittu fl-1881 meta kombinazzjoni ir-Renju Unit l-Imperu Britanniku. Ħaf idejh l-Eġittu. L-Anglo Egyptian Bank ġew ukoll Malta mhux bogħod. Tajjeb. Mela, bl-Isterlina u bl-Anglo Egyptian Bank. L-imbagħad isir Barclays Bank. Tajjeb. U l-Anglo Egyptian Bank, il-gvern koloniali, kif taħseb li kien ħares leħ? Bħala xi ħaġa li m'għandux jinvesti fiha? Bil-maqlub. Illa ħafna mill-kuntratti u ħafna mid-dealings finanzjari tal-gvern koloniali anzi bda jagħmilhom miegħu. Ma l-Anglo Egyptian Bank. Bax il-banek l-oħra Maltin kienu. Kien jaħdem magħhom ukoll, imma jiġifieri irid ngħidlek jiena illi l-penetrazzjoni qiegħda tidħol iżjed fil-font faxx. Mhux qed nitkellmu biss fuq il-munita, qed nitkellmu fuq integrazzjoni f'sistema finanzjarja, monetarja, ekonomika illi titraxxendi l-frontieri tal-kolonja partikolari.
Prof, forsi xi banek oħrajn anke qabel ma nagħmel.
Banek oħrajn, naturalment, u mbagħad meta ġew l-Ingliżi ġew l-Italjani u mhux hekk f'Malta. Fanta jew jiġi l-ewwel l-Italjani mbagħad jiġi jiġru warhom l-Ingliż, jew jiġi l-ewwel l-Ingliż jiġru warhom l-Italjani. Jiġifieri jekk tara l-ewwel bank dak kien l-Anglo Egyptian. U mbagħad ftit wara ġi l-Banko di Roma. Imma l-Franċiża għax jibqgħu barra. Franċiża, il-Franċiża wkoll kellhom interess kbir fil-Mediterran, mela l-iżjed pajjiżi li kellhom interess fil-Mediterran. Sada żmien qed nitkellmu satar fis-seklu 19 il-bidu tas-seklu 20 min kienu? Min kienu? Ingilterra, kellha Ġibilta, kellha Malta, kellha Ċipru u issa kellha l-Eġittu. Mela ġi l-Anglo Egyptian Bank. L-Italja li kienet ilha toħlom ħafna li tħud Tripolitania u ċirenajka kien hemm ruxma ta' Taljan ukoll fin-nord tal-Afrika f'Tunisija, eċetera. Kienet ilha wkoll toħlom li tħud l-East Africa tajjeb Somalia, l-Eritrea. U eventualment mbagħad ħadet l-Etjopja, ma naturalment interessata wkoll fil-Mediterran, kien hemm ħafna Taljani fl-Xandra fl-Eġittu. Mela il-Banko di Roma. U Franza li kellha l-Alġerija, kellha t-Tunezija, u effettivament ukoll ftit wara ġi l-Kredi Fonsier d'Alġerija ed Tunisi. Ma ninsowx ukoll li kien hemm ħafna Maltin fit-Tunezija u fl-Alġerija u fl-Eġittu u fit-Tripolitania u fiċ-Ċirenajka, jiġifieri kien hemm anki interess bankarju li oriġina mill-fatt illi hemm preżenza Maltija f'dawn il-partijiet fejn fil-Mediterran fejn hemm ukoll il-banek, ġifieri transazzjonijiet, wirt, pereżempju, beħ ta' proprjetà jinvolvu ruhom il-banek self.
Dwar dak però kan nitkellmu f'edizzjonijiet oħra tal-programm tagħna żmien l-Ingliżi, dak kollox għallum il-professur Henry Frando u Sergio Grech isemilkom.